Fimmtudagurinn 21. júli 1966 að Hrafnistu í Reykjavík. Guðmundur Andrésson, fyrrum bóndi á Ferjubakka, segir frá. Guðmundur er fæddur árið 1870.
Á Bjarnastöðum og Hvítarsöði.
Bjarnastöðum og Hvítarsöði, já. Og hvað hétu foreldrar þínir, Guðmundur?
Ha?
Hvað hétu foreldrar þínir, Guðmundur?
Ég er Andrésson.
Já.
Og móður mín hefur Kolfinna.
Hvers son var fæðir þín?
Hann var Guðmundsson. Frá Sjónstöðum í Hvítarsöði.
Og Kolfinna móður þín, var hún Borgarfirðinum líka?
Nei, hún var ættuð á Norðan og hennar kyni og hennar ætt þekkti, kenndi því aldrei. Og þekkti ekkert.
Nei.
Hún fluttist með sér að Hirti, held ég, prest á Gilsbakka að Norðan og var hjá honum þegar að þau þekktast. Og hennar rætt þekkti ég ekki nema ég vissi það að hún var eitthvað skild sér að Jakobi hérna á Sauðafelli og þeim, því fólki. En svo, hennar rætt get ég ekki líst á neitt allt annan en þennan.
Voruðu mörg börnin? Voruðu mörg sískinin?
Við vorum með níu. Mm-hmm. En ég sjálfur átti 13.
Nei, hvað varstu lengi heima?
Hjá foreldrunum?
Já.
Já, ég fór nú þegar ég var á 9. árinu fyrir Smalavestur í Dalasýslu að Háafelli hjá Finni og þar átti ég að passa hálslandar að þær á 9. árinu. Nú það var sagt að ég stæði mig vel. En ég man eftir því þegar að faðir minn ætlaði að fara daginn eftir hann gist þar á nóttina. Þá vildi ég fara með honum, vildi ekki verið eftir. En þá var nú ekki til þess að tala það. Maður var nú að hlýða. Ég er kannski tala eitthvað illa svona í þetta. Og svo var ég þarna eftir. Og gerði þetta verk svo að mér var þakka vel fyrir. Ég var líka hjá þeim þannig að ég var 26 ára frá 9. ári. En ég svaf oft ekki nema svona. Já, það má vera svona. Ég sofnaði svona sko. Og ég sofnaði fullansvef. Fannst mér því ég var agalega léttlundur. Og léttur í lund. Svo var ég smali þarna að framöndir öllum. Marga ár og satt yfir á Geldingadal. Og þar voru fjórir smarar saman komnir og við lekum okkur og það er svo skemmtast æfi sem ég hef lifað að vera með þeim strengjum. En náttúrulega það vorum við ekki alltaf sáttir að samlindir en það var eins og gengur upp og niður. En ég man sérstaklega eftir því sem að mér þótti skrítið og dálítið einkennilegt að við fjórmentum stundum á sömu byggjunni. Það var ótrúlegt, það er það sem ég er hér. En ég man að ég var alltaf fremstur og þeir ætlaðu mig að drepa eins og aftasti, hann hélt í stertinn. Já, þetta er nú ekki trúlegt, sko. En þetta er svo satt sem ég er til. Nei, þetta þótti mér skemmtulega æfi þá. En svo fór ég að búa og bjóð þannig á Ferjubakka og átti það 13 börn. Og þau eru hérna á mynd sem hún getur fengið að sjá þá hvað hún vilt. Og þekki nú kannski eitthvað að Ingólf Guðmundsson, hann er í Ketinu í Sísa, er búin að vera 26 ár. Og Karl Guðmundsson, hann var hjá Jóni Loftsinni í 17 ár. En þegar hann dó þá fór hann að mjólkursölinni hérna á laugavæðin. Já, þú kannast eitthvað þá.